На бальшавіцкім выгнанні ў 1933 годзе памёр зняволены беларускі паэт Уладзімір Жылка. За колькі дзён да смерці ён напісаў свой выдатнейшы твор «Тэстамент». Люду паспалітаму на карысць і спажытак, пісьменству прыгожаму на росквіт і аздобу, а сабе ад добрых на ўспамін станоўчы і доўгі. Да самага апошняга развітальнага моменту з жыццём сыльны паэт сваімі думкамі і пачуццямі быў з родным краем. Фізічна знямоглы, прыкаваны да смяротнага ложка, ён жыў высокай марай пра сваю бацькаўшчыну, ейную светлую, без паняволення прышласць, здабываную асцеражоную з адзіночаным у супольным імкненні народам. Пазбаўлены вольнай лучнасці з бацькаўшчынай, паэт зварачаўся да вятроў, каб яны, праз сцюжай скутыя аддалі, данеслі ягоны запавет да родных берагоў. Тэстамент, трыманы чужацкім савецкім рэжымам пад неадступнай забаронай, захавалі для Беларусі выгнаннікі бальшавіцкае тыраніі.
Нехай живе кривицкий люд, нехай красуе край кривицкий. Я гэты свет побачил тут, с дедов, прадедов сын мужицкий, на емене з его полев, здобытой с працы с мазалёв. Под гэтым небом, так каханым, я пастушком ганяў убор, і тут прыроды сын адданы, кунежны стаў яе сябёр. Яна ж, паглядам незраўнаным, зірнула ў вочы мне ў супор, і сэрца ранячы вяскоўца шапнула таямніцы слоўца. Яно было пра тое, як прыгож безмерны свет дзівосны, які жыцця зайздросны смак, як босы ідзеш па сцежках росных і лыне ў грудзі поўна так птушыны шчэбеч шматгалосны, шырокі гоман гонкіх хвой і неба сінь над галавой.